Vy jste se na začátku té přednášky zmínil o tom, že genderová ideologie může být eventuálně více nebezpečná než Al-Qaida nebo ideologie těch islamismu a tak dále. V tomto smyslu není tady ta genderová ideologie nějaká pátá kolona, která by ve smyslu těch etických kritérií a pojmů oslabovala třeba establishment ve Spojených státech?
Takhle. Já jsem to zmínil jako nadsázku, ale jenom trochu, protože skutečně si myslím, že jaksi zjevný a viditelný a jasný nepřítel a v případě Al-Kaidy nebo třeba toho, co provádí Islámský stát v Iráku a v Levantě, je to naprosto zjevné čiré krystalické zlo, abych tak řekl. Tam není, nemůže být jakéhokoliv sporu. Tak je snažší nepřítel, než někdo, kdo je jaksi trošku skovaný a kdo nedává úplně okamžitě najevo ty své konečné cíle. A v tomto ohledu opravdu si myslím, že to tak, jak jsem říkal, je, že genderová ideologie pro stabilitu a přežití naší společnosti je v podstatě nebezpečnější než ten vnější nepřítel. A ona skutečně, to máte pravdu, podrývá jaksi samotné, řekl bych, přežití naší společnosti, protože jestli na základě společnosti rodina a tou rodinou, já jako zpátečník stále ještě vidím, chápu primárně rodinu tradiční, heterosexuální, otec, matka, děti, tak to je něco, co pro ně je maximálně něco, co hodlají trpět, ale rozhodně něco, co hodlají podporovat. A oni samozřejmě nepracují v nějaké dohodě s Al-Kaidou nebo takhle. Ale faktem je, že to, co dělají, tak jak si podrývá obranyschopnost Západu. Pokud chceme přežít, tak musíme mít přežít jako civilizace, tak musíme být schopni se reprodukovat. V situaci, kdy genderová ideologie chápe lidi a ženy primárně z hlediska jejich ekonomického výkonu, to znamená, já si budu cenit té ženy, jen když dosáhne nějakého toho kvalitního jaksi kariérního růstu a nikoliv třeba i z hlediska matky, jo, pro ně matka jako není něco obdivuhodného, není to to, co myslím, by mělo být jaksi obdivuhodný výkon vůbec toho porodu, starosti o děti, výchovy. To všechno nezajímá, protože to jakoby nepřispívá k tomu jejich společenské prestiži v jejich pohledu. K tomu přispívá, kdyby ona se stala poslankyní třeba, a ne, že vychová tři nebo čtyři děti. Takže podrývá jaksi samotnou instituci mateřství. Potom můžu zmínit, že svou utkvělou snahou, aby jaksi ve všech pozicích chápaných jako prestižní byla vyrovnaný podíl žen a mužů, tak pokud do toho zapojují, což dělají i ozbrojené síly, tak tím samozřejmě podrývají bojeschopnost ozbrojených sil. Já sám jsem byl rok na misi v Afghánistánu, takže jaksi jsem viděl z prvé ruky, že ženy mohou celou řadu funkcí v armádě vykonávat naprosto bez problémů, někdy i lépe, ale jsou prostě určité situace, určité jednotky, to jsou ty bojové jednotky primárně, kde to prostě nedovedou z fyzických i psychických důvodů. A opět věřím, že existují výjimky, ale jaksi výjimka v tomto případě potvrzuje pravidlo. Jo, ale je utkvělá snaha toho, aby i v bojových jednotkách v americké armádě byly ženy, vede k snižování jejich bojeschopnosti. Jo. To všechno není dneska záležitost jakoby kritická, že by na základě toho díky tomu nebyla americká armáda schopna bojovat, nebo že by díky si vlivu radikálního feminismu se u nás nerodily děti. Že? Těch vlivů je nekonečně mnoho. Jaksi moderní společnost je jaksi velmi složitě strukturovaná záležitost. Ale oni k tomu bezesporu svou troškou do mlýna přispívají. Nebojte, já jsem pracoval v Respektu kdysi, tak tam mi vysvětlil takový starý kudl vždycky, že není hloupých otázek, jsou jenom hloupé odpovědi, jo. Takže
předpokládám, že tyto genderové výzkumnice a vědkyně jsou placeny převážně ze státního rozpočtu. Nepokusil se někdo sesumírovat, kolik nás tyto dámy v globálem, aspoň na přímých nákladech, stojí? Nepřímé se dají zřejmě těžko přijde do paligodami.
Jsou to primárně veřejné peníze, to znamená jednak, co jsou to tři katedry, tady tři univerzitní pracoviště a pak nespočet různých nevládek, do značné míry z evropských peněz, ale to jsou taky jako naše peníze, že jo? Tady se vždycky vytváří dojem, že ty evropské peníze jako od někud se zjeví jako mana, ale samozřejmě ty taky musel někdo vydělat a zaplatit daně a poslat to tam. Já si troufnu jako tak zhruba odhadnout, že to jsou řádu stovek milionů korun ročně, jo. Což jako zase zní jaksi, drasticky, ale není to z hlediska jaksi celkového našeho schodku nebo takhle něco by nás zachránilo, ale je to jaksi dost na to, aby vyvíjeli činnost a produkovali každým rokem další a další výzkumnice a vědkyně, které se neuživí ničím jiným, než zase jaksi propagací genderové ideologie, protože nic jiného neumí. Navíc nemají sebemenší smysl pro kritické myšlení, protože vy, když vystudujete gender studies, tak to je asi jako když vystudujete marxismus-leninismus. To prostě tam se nenaučíte kritického myšlení. Tam není jediný předmět, který by se stavil nějak kriticky k tomu celému konceptu. Tam maximálně spolu soupeří různé, jaksi, jo, je to jako když byste se učil rozdíl mezi trockismem a ukrainismem nebo něčím podobným, ale není to jaksi něco, co by napadalo celý ten koncept. A je to vlastně jediný jakoby vědní obor, který je ve své podstatě ideologickým oborem, plně ideologickým. A což na těch univerzitách všichni vědí, ale všichni se to bojí říct, že nikdo si s těmi dámami nechce jako začít, protože oni tedy vynikají s naprosto fatálním nedostatkem smyslu pro humor nebo nějakého schopnosti jako debaty. A jsem kdysi napsal takový jako legrační komentář do Hospodáře, kde právě o tom školení, o těch dvou princích. A to jako skončila legrace, to byl smršť jako urážek. Stal jsem se, konzervuji tady patriarchální komunismus, jsem nedozdělaný rozumbrada a vrcholem bylo, když mi přišel jako oficiální dopis od Rady vlády pro lidská práva, že tím článkem napadám humanistická východiska listiny základních práv a svobod. Jsem si říkal, tak ještě tak 10-20 let a jako bude člověk sedět za to, nebo to už jako. Takže s nima se jako velice těžko bojuje, navíc oni vystupují velice úspěšně, se jim daří dostávat se do role jaksi morální převahy, protože jsou teda ženy, to je jedna věc. Tak v zásadě máme tak jak v sobě určitou kulturní bariéru, se s nimi třeba hádat takým způsobem, jako by jsme se hádali s muži. A jednak a vystupují za tu jakoby menšinu a za tu menšinu, která tolik vytrpěla. A znám skutečně jako řadu ctihodných profesorů, kteří mi jako se s nimi bavím, tak říkají, no je to hrozný, je to ale a nikde to nepište, jako já fakt s nima nechci jako mít jít do nějakého střetu. No. A to je teda smutný, protože to nám ukazuje, jako kam se dostaly akademické svobody a kritické myšlení a schopnost nějaké debaty, když v podstatě tady jedny z největších mozků, co my máme třeba v společenských vědách, se bojí tohoto téma nakousnout.
Můžu se zeptat, když teda kolik těch žen asi, jaký procento ve společnosti je, když oni takhle dovedou ovlivnit vlastně, že i zákony a politiky. A vždy, mně se zdá, že jako takhle žen bez rozumu by snad tady nemuselo být tolik.
No, malá organizovaná skupinka dokáže a odhodlaná s potřebnými zdroji dokáže vždycky neuvěřitelně mnoho. Jich je kolik? Pár set? Čechách třeba, ale pojďte, jak to funguje, tak vy si založíte prostě ženskou organizaci, jo, tady ten takový výsek, jo, je to ještě víc, jo. A jste tam tři, že jo, tak jasně, ale teď dohromady těch organizací je třeba 10, teď uděláte organizaci, která řekne Česká ženská lobby, zastřešuje jaksi ženské hnutí v České republice, teď tam na několik let v nějakém pomenutí smyslu byla třeba i Unie katolických žen, že jo, v tady té partičce už naštěstí vystoupili. Ale a vystupujete jako mluvčí žen a tím, že ostatní ženy jsou sice normální, ale věnují se jaksi běžné své jaksi provozní činnosti, abych tak řekl, nenapadá jako dělat takový organizace a nemají na to ty prachy a na mě jako získat a tak dál, tak jako by tam není konkurence, že by tady vzniklo 10 dalších jako českých ženských lobby, které říkali, ne, my jsme ty praví jako mluvčí žen a tak dále. Ne, jsou to tyhle sty a jim se prostě daří i tou jako vrozenou agresivitou, protože jako fanatici jsou vždycky agresivnější tím, že mají zdroje, zvláště teda z různých evropských fondů, tím, že mají za sebou jakoby ten duch doby, abych tak řekl, protože to je něco, co je in v Evropské unii, takže třeba sociální demokracii, jako věřím, že většina lidí tady jako tomuto nevěří, ale protože my jsme přece pro evropští, tak musíme mít ty kvóty a musíme jako poslouchat, co nám říkají, tak jim se prostě daří velice dobře tuto tu agendu prosazovat. No je to co trošku zbrzdilo tou Nečasovou vládou, to jako tam nikde jako na zastání neměli, ale teďka už se to zase, teď už se to zase rozjelo, teď jen sbírá, že jo, to baví tohle to. Takže jako ano, reálně nezastupují prakticky nikoho, ale to bohužel není podstatné. Podstatné je, jaký dojem dokáží vytvořit, že zastupují a jim se podařilo vytvořit dojem, že tady mluví za ženy.
Se na něco zeptat, ale obávám se, že to bude opravdu hloupá otázka, nebo ne hloupá, ale že se nebude týkat úplně tématu. Já totiž pracuji v pedagogice a mám pocit dost silný, že to, k čemu dospěla naše společnost, kde skutečně řada žen je na okraji nebo je ve velkých problémech, je to, kde žena musí sama vychovávat děti a sama na ně vydělávat. Tím pádem je samozřejmě pod velkým tlakem i v zaměstnání, i co se týče částečně školství a tak dále. No a nevím, jestli, já jsem teda sem šla v naději, že se dozvím, jestli existuje třeba nějaké společenské řešení právě pro tu ženy a její domácnosti, protože pak mají možnost buď si sehnat teda jakéhokoliv chlapa, i když ne ideálního, ale prostě chlapa, aby nebyla aspoň sama na to. A nebo teda musí volit nějaké jiné řešení, nebo to musí provést a být vždycky na tom ta, která je na tom nejhůř.
No, já si, to máte naprosto pravdu. Já jsem byl asi před několika měsíci na debatě s paní doktorkou Šiklovou v rozhlase a tam první dotaz byl, jako jsou ženy diskriminovány. Já říkám, no ženy ne, ale matky. Co je jakoby nejtěžší, je být matkou. Že? Být ženou, pokud jste mladá, vysokoškolsky vzdělaná žena, no tak jako paráda, že jo, to má to na tom v podstatě stejně jako ten chlapa dokonce v řadě zemí západní Evropy nebo ve Spojených státech dokonce v průměru vydělává i více než muž, jo. Takže v tom jakoby ten problém zjevně není, no. Problém je samozřejmě v tom, pokud se rozhodne mít děti a pak samozřejmě rodina jako taková je diskriminována, pochopitelně jako ve všech ohledech, prostě vaše životní úroveň prostě klesá, jakmile se rozhodnete mít děti, to je jaksi, samozřejmě, no a pokud teda se bohužel stane to, že ta žena je na to sama, tak je na tom prostě hůř a já si teď nejsem jistý, jako jaké celospolečenské řešení, krom jako takhle, že máme konkrétní situace s tam sociální podporou, příspěvek na bydlení, nezaopatřené dítě a tak dále, to všechno jako je, nic toho nedokáže samozřejmě jako nahradit plně. I když se bavíme jenom v ekonomickém jaksi, pohledu, tak toho druhého živitele, nemluvě už o dalších věcech.
Je to tak od 600 do já nevím, 1400 tyhle ty příspěvky.
No, to je, no, takhle, samozřejmě, faktem je, že samotná žena, samoživitelka, to bude mít vždycky těžší než žena v rodině. To je prostě bohužel tak, že stejně jako chudí a nemocný, to bude mít horší než jako zdraví a bohatí, no. To je tak jako, nejsem, nedovedu říct nějaké jako celospolečenské řešení, protože když to vemu teď naprosto jakoby tvrdě, bez ohledu na konkrétní osobní jakoby osudy, jo, tak samozřejmě jako existuje třeba možnost, pomineme-li, jestli na to ten stát má nebo ne, prostě mnohem víc podporovat matky samoživitelky, no. Výsledek by zase mohl být, ale že jako to potom bude moc jednoduchý, jo, a prostě že většina lidí nad tím přemýšlí, ale jo, to já si pamatuju, celý jeden můj kamarád je rozhodový soudce v Ústí nad Labem a to je jako tragédie, ještě ty Sudety tam, jo, a tam jako to opravdu jako nepřemýšlejí ty lidi moc a ještě když jako vědí, že Teď je to úplně jedno, jestli to udělám tak, nebo budu mít dítě, nebudu mít dítě, protože vždycky se budu mít vlastně dobře díky tomu, že mi to stát doplní. No. Takže to je jakoby strašně složitá otázka, jestli se snažit jak si v maximální míře doplnit nebo na ten životní standard, který byl odpovídající, což by si bezespadu řada žen samoživitelek zasloužila, ale zase tak, aby to jako nemotivovalo ostatní k tomu, aby v tom viděli jakoby tu nejsnažší cestu, řekněme, z problémů, který za manželských problémů, který se ještě dají řešit. No. A obávám se, že to jako, že bych vám to dal nějaký recept na tohle, to nemám. No to bylo.
Může samozřejmě.
To je pravda, ještě samozřejmě. Moc jich není.
Prosím vás, já bych chtěla ještě něco říct. Chtěla bych se zastat trošku těch feministek, protože já si myslím, že to, o čem jste tady mluvil, o tom feminismu, že to je extrém. Jo? S tím samozřejmě nesouhlasím, aby muži se starali o malé děti a nebo byli ve školkách, tak někdy jo, ale, jako, ale myslím si, že řešení tady toho, třeba jak paní říkala, by bylo to, aby ženy všeobecně měly prostě vyšší plat. Vy jste říkal, že feminismus už je vlastně, už ty feministky dřív, co se starali o to, aby muži a ženy měli rovná práva, takže už vlastně tady tento boj je skončený, jo? Že už to tak je, ženy už mají postavení, jsou zaměstnaný a tak. Já si myslím, že ten boj není skončený, protože všeobecně prostě ženy mají většinou menší platy. A všude v odvětvích, kde je zaměstnaný, kde je zaměstnáno více žen než mužů, tak ty odvětví jsou platově podhodnocený. A to je zdravotnictví, to je školství. Všude, kde jsou zaměstnaný ženy, tak jsou menší platy. A tady to by se právě mělo změnit a tím by se vyřešilo i to, že když žena zůstane sama, bez manžela, tak je schopná chodit do práce a bez nějaké újmy a bez problémů vychovat i to dítě, protože si může vzít na pomoc. Pomocnici v domácnosti mohla by si zaplatit. A tak prostě si myslím, že ty platy by se měly vyrovnat určitě. Tak děkuju.
No jo, ale zase vedte to tak, že všichni vědí, jaké jsou platy ve školství a zdravotnictví. A přesto tam ženy ve větší míře směřují. Oni mají přece možnost jakoby jinou, že oni mají... Můžou, hejte, krásný příklad. V zemích, kde jaksi studium je opravdu vystudovat je otázku, jako je to obrovskou investicí, je to otázku dalšího přežití, jako třeba v Indii, která je chudá, tak tam máte nadpoloviční většinu na technických oborech žen, protože si nemůžou dovolit studovat gender studies, jo? To jakoby nešlo. Oni prostě musí, když už do toho investuje jejich rodina, do toho vzdělání, tak oni musí studovat to, co je opravdu uživí. A jsou z nich inženýrky a prostě pak pracují na stavbách a tak dále. U nás to pořád ještě není jako otázku vyloženě přežití, jo? Takže si jaksi ženy volí obory, ke kterým jsou asi tíhnou více, a které jim zase, jo, třeba školství, je šíleným způsobem podhodnocená, souhlasím, jo, to je jako žebrácká mzda velice často. Zase na druhou stranu je to místo, kde máte větší množství dovolené, což když máte malé děti, je prostě dává jakoby jinou přidanou hodnotu, což zase funguje pochopitelně v případě, že máte vedle sebe jakoby živitele dalšího, kdo tam přispívá, jo. Ale další věcí je, že ty platy jsou v zásadě ve stejných oborech stejné, ať jste muž nebo žena. Problém je, a to je to, čem tam psal profesor Zezavý, muži se tomu té práci obvykle věnují více. Oni se prostě často, je to pro ně, jako ta kariéra je pro ně v životě důležitější než pro ženy. A ono je to potom poznat. Je to poznat na přesčasech, na větším jakoby zápřel. A zase mluvím obecně, jo? Jako máte nekonečně variabilní jako pole různých výjimek, jo? Ale obecně je to tak, že muži jsou prostě víc jdou po tom úspěchu, po té kariéře, než ženy. Je proto, že přece to dítě, když bude doma jako nemocný, tak je to pro ně důležitější. No? A proto taky i v těch oborech, které jsou platově podhodnoceny klasickým, tedy příklad školství, zdravotnictví, jsou to spíš ženy, kdo zůstávají na těch nižších pozicích, a když máte ve škole, tak spíš je to pan ředitel, že jo, než by ten jedinej chlap, že by zůstával prostě obyčejným učitelem. V nemocnicích spíš prostě tím špičkovým chirurgem se stane ten chlap, Prostě proto, že to znamená, že musí pracovat 12 hodin denně a až přijde domů, tak ještě si musí 2 hodiny číst jako nejnovější výzkumy a tak dále, aby zůstal v tom oboru. Jo. To znamená, že bejt jakoby, třeba v zdravotnictví špičku, znamená to, že prakticky obětujete jako všechno ostatní, jo. Veškerý jako rodinný život a tak dále. A proto tam ti chlapy se dostávají výš. No. Takže já bych to neviděl jako nějakou jako cílenou diskriminaci podle toho, jestli je to muž nebo žena, ale prostě podle toho, že většina mužů je dravější a ta kariéra je pro ně důležitější a proto to tam v těchto oborech dosáhnou výš a většina žen nikoliv. No. A že by všichni tam měli mít větší platy, no tak to je samozřejmě, no, ale to je... No. Na to nemáme, no.
Jenom to, že prostě já třeba můžu říct svůj vlastní příklad, že mám maturitu a vždycky jsem měla menší plat, než můj manžel, který je dělník, jo. Vždycky on vlastně byl jako ty, měl menší vzdělání, ale vždycky měl vyšší plat, než já třeba, jo.
Tak jak bych se stal dobrým tesařem, tak mám taky větší plat.
Já jsem vlastně s tou plání, je to tak, že na stejné pozici,
já vás poprosit, abyste to mluvila na mikrofon, protože mi to nahráváme, ale to nebylo potom.
Nevím, jak to dobře. Já se zastávám té paní, já jsem toho názoru, že když se jedná třeba o dvě stejné pozice v jedné firmě nebo prostě tak, tak ten muž dostane vyšší plat než žena, protože se řekne, muž je živitel rodiny. A i kdyby se stalo, že ta žena je samoživitelka, tak prostě je žena, tak má nižší plat.
Jasně, máte asi pravdu. Ono to taky tam může hrát roli očekávání. To znamená, že když ten zaměstnavatel vidí, že přijde mu tam chlapa ženská, tak on už taky jednak počítá na základě nějakých svých zkušeností. A počítá s tím, že ten chlap prostě bude ten, kdo spíš bude se věnovat práci, než to ta žena. Buď může otěhotně, když je ještě mladá, nebo naopak může mít děti, pokud je starší, anebo třeba se bude... Znamená, že on jako už automaticky počítá s tím a nemusí to být vůbec spravedlivý v tu chvíli, jo? Nemusí to tak být, ale on taky musí, jako jemu jde v tu chvíli o tu firmu. A teď si představte, když je docela nějaká obrovská firma, třeba nevím, Škodovka nebo T-Mobile, tak je to třeba jedno, jo? Ale máte podnik, je dva přežívající podnik o 10 zaměstnancích a musíte opravdu jako přemýšlet, když se díváte z tohoto úhlu, tak on taky vlastně uvažuje racionálně, protože on vás osobně nezná a musí uvažovat na základě nějakého kolektivního stereotypu, protože neví, jo? On nemá čas měsíc s váma teďka bejt den, co den, aby poznal, že vy jste taková nebo maková. Takže on je jako žena, takže má nějaký třeba zkušenosti nebo nějaký stereotypy, ale ten stereotyp je taky v podstatě institucionalizovaná zkušenost, že jo, nějakým způsobem. Tak on se rozhoduje na základě tohoto. Nemusí to být spravedlivý, ale z jeho hlediska je to taky svým způsobem racionální.
Já si myslím, že to je tradice, prostě tak to zatím je a zatím to neskončilo.
Nastane doba, kdy muži budou rodit?
No to nenastane.
No tak to je prostě základní princip tady toho celého
genderu. Je spousta žen třeba, který nemají děti. Nemají děti a jsou vzdělaní, jsou studovaní, mají a dostanou se na nějakou pozici a mají méně než muž na jiné pozici.
Myslím, že to dostáváme do jiné roviny, tak já bych vás poprosila, jestli máte ještě poslední dotaz někdo?
Já jsem měla 2 dotazy teda. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že jste nám tady nastínil nějakou ideologii v radikálních feministek, tak bych se chtěla zeptat, z jakého pohledu vy to kritizujete v podstatě, protože vy taky určitě musíte mít nějakou ideologii, na který to zastáváte.
Jo, no já myslím, že na tady to stačí zdravý rozum. Jako, jestli chcete vidět, co nějak je mi třeba politicky nejbližší, tak asi bych řekl, že konzervatismus, ale to bych vlastně naznačil úplně až za ideologii. No.
Jo.
Ale pokud vás to zajímá, tak...
Mm-hmm. Protože vy jste říkal něco o tom, že v podstatě třeba ty radikální feministky kritizují to, že jakoby rodina a společnost udává to, jakým způsobem to dítě potom bude vyrůstat a tak. To znamená, že vlastně Vy pokud tohle kritizujete, tak zastáváte nějaký, dejme tomu, biologický determinismus nebo něco prostě, co udává vlastně, že v podstatě vy se narodíte už s tím vaším pohlavím. A pak jakoby...
No, jo, no.
A pak jakoby, že vy si teda myslíte, že to prostě společností vůbec není nějakým způsobem determinovaný.
Takhle, já jsem říkal, citoval jsem profesora Zazavého, že ty evoluční zákony nejsou zákony gravitační, jo. To znamená, že jako neplatí nikdy stoprocentně, jo, a že tak si při posuzování nějakých společenských jevů a vůbec ze společenských vědách musíme vycházet z nějaké jako pravděpodobnosti, jo. A já si skutečně myslím, že a na to je celá řada výzkumů, které potvrzují, že muži, nebo chlapci a děvčata se přece jenom rodí s nějakými už jaksi vrozenými předpoklady. A že opravdu, jako když těm malým kojencům dáte jako to autíčko a vedle tu panenku, takže skutečně jako většina těch holčiček jde spíš k té panence nebo k nějakým veselým barvám a většina chlapečku spíš k těm autíčkám nebo něčemu podobnému. Takže to je, a nejsem samozřejmě evoluční biolog nebo něco podobného, ale z toho, co znám jednak z běžného jako života okolo sebe a jednak i z různých studií, tak si myslím, že to skutečně tak je, že to neznamená, že se nenarodí. Občas někdo to vidí obráceně, jo. Že nemůže, dokonce nevylučuje ani to, že existuje opravdu reálně někde nějaký trans člověk, jo, který se cítí tak nějak jako různě. Jo. Ale je to absolutní výjimka, na základě které bych jakoby neodsuzoval veškerou tradiční běžnou výchovu dětí jako nějakou omezující a která zabraňuje těm dětem se svobodně projevit. No. Protože to by pak bylo všechno v podstatě omezující. I to, že říkáme Pepičku pozdrav, jo, a takhle, tak taky omezení, že by se měl sám rozhodnout, jak to. A to by se dostali až k nějakému šlechtivému divochovi od Gusova. Já myslím, že to je slepá ulička, no, že to není správně.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, proč Evropská unie vlastně vůbec podporuje tyhle ty studie a jak k tomu došlo, že tohle začala podporovat? Jestli o tom co víte.
Protože zastánci Nové levice, když zjistili, že jako revoluce se nestane, tak provedli takzvaný, oni to mají, je to takový obsáhlý text dokonce, tak přesně jmenuje, takzvaný dlouhý pochod institucemi. Oni prostě, ta generace těch 68-níků pronikla do institucí a s tou určitou jakoby dravostí a agresivitou a odhodlností, která je vlastní fanatikům, zastáncům nějakých jako velkých ideologií, tak se jim podařilo tohle téma tam prosadit a díky tomu opatrnému konformismu na straně, řekněme, těch tradičních elit, kdy se jim podařilo se jaksi vnutit to, že kdo je proti tomuto, tak je jako proti ženám a proti pokroku. Že jo? Takže to je něco, s čím nechtěl radši nikdo nic společného, takže většinou to všichni odkejvají. Klasický příklad je, podívejte, když je vždycky nějaká taková věc byla na vládě, ještě celá za těch minulých vlád, Nečasovi a Topolánkovi, za každoroční zpráva o stavu rovnosti žen a mužů a tam to všechno tam jako jelo tímhle s tím stylem, tak naši dva přední konzervativci, že pan Kalousek a pan Schwarzenberg se vždycky na to prohlídili a říkali si, co je to na ptákovinu, řekli si pas prostých typů o ženské, že jo, to oni tak jako s velkou radostí vždycky tam udělají, že jo. No a pak stejně zvedli ruku, protože přece se tím nebudeme zabývat a máme tisíci nejdůležitějších záležitostí, jo. Takže tímhle s tím stylem to vždycky jakoby projde nějakým způsobem i v situaci, která jakoby tomu nedávala oficiálně, nezavdávala důvod v podstatě. Takže tak.
Bohužel jsou případy, kdy v západní Evropě jsou odebírány děti rodičům, protože zcela nesouhlasí s některými nesmyslnými zákony. Takže ono to má bohužel i tragičtější dopad, než že to jenom. A ještě to je jednu takovou bych viděl jsem na nějakém takovém dokumentárním filmu, že jistý doktor, nevím, jestli to bylo někdy před 30 lety, prostě naprosto přesvědčen, že to pohlaví vlastně, až se člověk narodí, tak všechno takhle získává, že to je prostě tabula rasa, jo. Tak rodičů, kteří měli dvojčata, jedno byl chlapeček, jedno holčička, tak z toho chlapečka udělal holčičku, protože rodiče s tím souhlasili. On chtěl dokázat prostě, že až to dítě vyroste, takže bude jasný důkaz, že vedle tomu chlapečkovi, který nyní už holčičce, dávali panenky, oblíkali ho. No jenže bohužel on potom, když mě asi nějakých už dospíval, tak se ovšem necítil jako žena. A bohužel nakonec skončil sebevraždou. On se nechal znovu, jako, začal se oblíkat znovu zase jako muž, a bohužel nakonec skončil sebevraždou.
Jo, to je známý příklad, v podstatě z toho oni původně vycházeli, se jmenoval doktor Morris tak nějak, a ten chlapeček malý byl totiž, jeho pohlavní orgán byl poškozen při nepovedené obřízce. A ty rodiče mysleli, že když teda už jako z něj nebude plnohodnotný chlapeček, takže z něj teda zkusí udělat holčičku, a ten doktor to vzal jako frankensteinovsky, že teda vytvoří něco nového, a skončilo tak, že on se zastřelil s brokovnicem.
Tak já už bych poděkovala Matyášovi i vám za zajímavé povídání, a ještě jsem chtěla připomnět, že všechno nahráváme a během 14 dnů si to můžete znovu poslechnout na našich webových stránkách. A budeme rádi, když nám přispějete na naše přednášející. Tak. Takže děkuji, Matyáši. Děkuji.